Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-22 yil kunlari O'zbekistonda havo harorati 47 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi rahbari Sherzod Xo'ja Habibulla Xo'jayev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan issiq havo kirib kelishi kuchayishi sababli kunduz kunlari havo harorati Qoraqalpog'iston Respublikasida, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida 44-47 darajagacha, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida 42-45 darajagacha, Farg'ona vodiysi viloyatlarida 41-43 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol chang to'zonlar bilan 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda shamol 22-25 metr sekundgacha kuchayishi aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.